Kom ons sing hartlik saam tot eer.
Besondere woord van welkom heet natuurlik aan elke lidmaat, maar ook elke besoeker hier by ons. Ek merk op, is familie, vriende, kinders dalk wat hier saam met ons is, mag dit vir jou mooi ondervinding wees. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Jesaja hoofstuk 9. Jesaja hoofstuk 9. Nou ek het al 'n paar keer uit hierdie gedeelte boodskappe gebring. Ek is deeglik bewus daarvan. Maar ek is meer bewus daarvan dat die Here dit so hard op my hart afgedruk het om hierdie boodskap vanoggend met u te deel. Ons lees vanaf vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het 'n land uit 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vrede Vors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam asseblief. Ewige Vader, hoe kosbaar, hoe kragtig is u woord. Here, hoe dinamies is die woord wanneer dit spreek, honderde jare vooraf. Hoe dinamies is u woord wanneer dit ons in die hart tref, wanneer ons kan identifiseer met dit wat u geskryf het duisende jare nou al terug. Hoe kosbaar is dit om dit ook raak te sien, hoe dat dit rondom ons dieselfde is as wat dit duisende jare was vir u volk. Ook ons is 'n volk wat in duisternis sit. Ook ons is 'n volk wat die roede ervaar, die juk op ons skouers, op ons menswees. En Here, dis tyd dat ons bid dat U ons oë oopmaak, ons geestelike oë, om te besef dit wat ons wedervaar, dit wat ons daagliks beleef, dien vir ons, wil ons in 'n rigting bring om die hand van die Here eerstens raak te sien, maar tweedens om te besef dat U steeds nog nie klaar is met ons ook as 'n volk en mense van Suid-Afrika nie. Baie dankie dat ons die woord vanoggend kan breek op hierdie wonderlike dag wat ons gedenk. Die dag wat ons gedenk in Suid-Afrika as Christene, kinders van God, ongeag wat mense daar buite sê en geskiedskrywers, die presiese datum, tyd, plek, is my so kosbaar. Wanneer 'n baba gebore word, dan weet ons presies op die sekond, ons weet alles van dadelik van daai babaitjie af, hoeveel hy of sy geweeg het, alles weet ons. Maar Here, daar is sekere dinge wat U vir ons verskans gehou het in die woord, en waarom wil ons nou met menslike rede en intellek probeer vaststel precies die dag. Wat belangrijk is, is dat ons een dag gedenk, want die Heiland is vir ons gebore, die Verlosser. En dan is het baie belangrijk dat ons daar die Verlosser sal ken. Nie kennis sal hê van hom nie, hom sal ken as my Verlosser. Kom vandag in ons midde, kom seën hierdie mense, hierdie kostbare mense wat voor ons sit, kom seën hulle, kom tel op waar opgetel moet word, kom bemoedig waar bemoedig moet word, kom voeg nog vreugde en blydskap by waar dit al kort kom, kom openbaar u self aan ons ook in hierdie dag. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, onse koning. Amen. Een baie kostbare gedeelte, een gedeelte wat ons reeds aan u genoem het, baie, baie lang, voordat die Here Jesus gebore is in een stal in Bethlehem, plus minus 700 jaar voor Christus, skryf die man van God, want een kind is vir ons gebore. Een seun is aan ons gegee. Jy moet let op die Afrikaans en in die oorspronklik dieselfde, sal aan ons gegee word nie, is aan ons gegee. Is belangrik dat ons die struktuur kennis van hem, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Een kostbare gedeelte uit die pen van Jesaja, God se profeet. Geliefdes, Jesaja, ons het onlangs ook uit die boek van Jesaja boodskap gedeel, het oor 'n tydperk van 60 jaar was hy in die bediening. Ek kry skaam as ek partykeer so moeg voel na maar 'n paar jaar, nie eens die helfte van syne nie. Uitgeput voel, maar hierdie man het absoluut volhard om te sê, so sê die Here. Goeie tye, minder goeie tye, en natuurlik, hy is uiteindelik is hy doodgemaak deur een van die konings, want hy het nie gespreek wat die koning wou hoor nie. Vanuit Jerusalem bedien hy, en hy volhard om dit te doen. Te midde van Israel, wat as volk, is hulle in 'n politieke, maatskaplike, ekonomiese, geestelike vlak, wat hulle die laagste is van hulle lewe. Israel as volk is geskeer in twee dele. Ek wil hê jy moet so dink in jy gemoed, jy moet assosieer wat jy beleef elke dag, ook in jy geliefde land. Hulle wil God nie meer dien nie. Daar is altyd so klein oorblijfsel, hier sit hulle vanoggend, wat nog Godse dae eer, wat nog Godse pad wil stap, wat nog die Here liefhet en vashou aan die Here. Maar oorwegend is dit 'n volk wat in brokstukke lê as gevolg van afgodery en wegbeweeg van die Here af. Maar te midde van dit alles is daar een stem wat opstaan. God se profeet wat 'n boodskap van hoop bring. En hierdie boodskap van hoop is die wete dat daar sal 'n nuwe tydperk kom. Nou ja, Jesaja skryf nie in kronologiese konteks oor die eindtyd gebeure nie. Hy beskryf dit net soos dit van 1 2 3 4 5 tot 100 gaan gebeur nie. Hier is hy besig om te praat van die Messias ryk wat gaan kom. Maar te midde van dit vermeng hy die tydperke, want hy weet nie presies. Hy het met God ontmoet en God sê vir hom, skryf Jesaja en spreek Jesaja, so sê die Here. Hy het nie soos moderne mense vandag alles gaan Google en alles in boeke gaan opsoek en alles gemaak en in plek gesit om vir ons sin te maak nie. Wat vir ons sin maak is wanneer die Heilige Gees van God by geleenthede soos hierdie vir ons laat besef, hierdie man skryf 700 jaar voor die tyd. God sal weer seën, God sal weer herstel. Ek praat uit ons konteks uit, vriende. Ons het 31 jaar agter die rug, wat verseker nie maklik was nie, ja of nie. En baie van ons sien nie meer hoop nie. Baie van ons voel, maar alles is besig om in mekaar te val. Dit gaan nooit weer regkom nie. Kind van God, dit gaan regkom. Miskien nie in een my tyd nie. Miskien nie selfs in ons kinderse tyd of ons kindskinderse tyd nie. Maar daar gaan 'n tyd kom wat hierdie kind wat gebore is vir ons weer op die troon sal sit. Niks kan hom daar afstoot nie. Ek wil vanoggend wil ek graag hierop met u fokus. Die koninkryk van die Messias sal opgerig word en hy sal op daardie troon sit. En nou gaan ek dit sê, ja. En as u aan hom behoort, sal u saam met hom in daai koninkryk wees. Sal u die seën beleef waarvan Jesaja die hoop skep aan ons vandag. Ek het hier neergeskryf, Jesaja roep Israel en ons elkeen op. Keer terug, bekeer, word vernuwe. Dis sy boodskap aan sy mense. Daardie sê ek nie, u is nie gered nie. U het nie bekeer op 'n stadium in die lewe nie. Maar maak 'n nuwe, 'n vaste verbond met God. Hou op die steur aan wat op sosiale media gesê word. Die afgelope tyd het ek 'n paar keer gehoor, ag, hierdie dag is nie belangrik nie. Julle lieg, Jesus is nie gebore op hierdie dag nie. Daar's baie redenasies. Wat maak dit saak? Hy is gebore. En dis die dag wat ons as sy kinders gedenk. Nie net dat hy gebore is nie, dat hy vir my gebore is. Ek is sy kind. Elkeen wat dit kan sê. Vertrou God vir sy verlossing in Christus Jesus, skryf Jesaja, en wees bly. U verlosser het gekom, maar weet jy wat? Hy kom weer. U verlosser het gekom, hy het mens geword, die heiland is gebore, in Bethlehem het ons gesing, hy kom weer. Die skrif sê dit vir ons duidelik. Geliefdes, ek wil met u praat 'n paar gedagtes oor die tema 'n kind is vir ons gebore. Paar aspekte wat ek wil hê moet besef wat hierdie kind Jesus vir ons bied. Die feit dat hy gebore is, hierdie kind neem die duisternis weg. Wanneer ek dan vers 1 lees, dan lees ek die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie, ek sê weer, skryf Jesaja 700 jaar voor die tyd. En dan lees ek in die evangelies, lees ek die bewys van hierdie teksvers, wat vir my so kosbaar, so duidelik sê, dat die Here Jesus het hierdie lig gebring. Hy het hierdie duisternis, hierdie mense was vasgevang in 'n politieke bestel. Hierdie volk was onder die mag van die Romeine. Hulle kon nie hulle self uitlewe nie. Hulle moes vir alles toestemming gevra het. Hulle was met die wreedste wette, was hulle gemarginaliseer tot slawe in hulle eie land. Maar ons moet nou vir mekaar vra, wat beteken hierdie woord duisternis? Ek gaan vir die Engels lees, want baie keer gebruik ons hierdie Engelse woorde, wanneer ons 'n uitspraak maak. I feel so, ach, ek voel so miserable vandag. Misery, elende. Hulle het in elende gewoon. Valsoet, valsheid, valse verwagtinge is geskep. Alles gaan goed en wel wees. En dan, pas op vir hierdie een. Hulle het so in ignorance verval, onkunde verval, dat hulle maar alles wat oor hulle pad gekom het, maar net gelate aanvaar het. Hulle was so slagskape wat na die slagpale gelei word. Geliefdes, ons moet wakker word. Ons mag nie toelaat dat ons in ellende bly nie. Ons kan nie toelaat dat ons in onkunde verval nie. Ek hoor so baie keer hierdie uitdrukking, ag, het worry my nie wat hulle doen nie. Dit raak jou en my direk. Christus Jesus, hierdie kind is gebore om ons uit hierdie duisternis, hierdie elende, hierdie onkunde, hierdie valsheid. Jy kan vir jouself so 'n utopia bou op aarde sonder Christus, dat jy so in die duisternis is dat jy nooit dit agterkom nie. Hierdie volk was in 'n geestelike duisternis. Jesaja skryf vir ons in Jesaja 7 vers 14, van die maagdelike geboorte van Jesus, het word 'n werklikheid in Matteus 1 vers 23. As ons dan wonder, is dit, kan dit vergelyk word? Hy skryf Jesaja, in Jesaja 29 vers 18, skryf hy van die genesing wat gaan plaasvind van blindes en dowes, van hierdie kind. In Matteus 11 vers 5, lees ons daarvan. Hy skryf van die lyding van Jesus op Golgotha in Jesaja 50 vers 6. Ons lees daarvan in Matteus 26 en 27. Hy skryf, geliefdes, in Jesaja 53 van die volk Israel wat Jesus gaan verwerp. Johannes 12, 38 bevestig dit. Ek noem vir jou paar. Jy kan gaan kyk, daar is bitter baie. God se woord is dit wat ons kan aan vasklou. Hierdie seun wat vir ons gebore is, hierdie kind, kom en hy neem die duisternis weg. Toe hy daar verskyn op die voorgrond, staan mense verstom. Hulle hele geestelike bestel tuimel in mekaar. Wie is hy? Hy leer nie ons soos die fariseërs nie, die valse fariseërs nie. Hy leer soos een wat gesag het. Hy het gesag. Hy is die gesag van God. Sy woord is die gesag. Hy is die woord. Geliefdes, die kind wat vir ons gebore is, skryf Johannes 9 vers 5, sê die Here Jesus, ek is die lig van die wêreld. Hy bring lig. Hy, soos Dawid skryf, hy laat my duisternis opklaar, want U is my lamp, o Here. En die Here laat my duisternis opklaar. 2 Samuel 22 vers 29. Ek gaan 'n vraag vra met respek. Is die lig in u lewe prominent vanoggend? Of is daar duisternis wat nog opgeklaar moet word? In ons dag is die woorde van Psalm 82 vers 5 so aktueel. Hoor wat skryf hy? Hulle weet nie en verstaan nie, die mense. Hulle loop rond in duisternis. Al die fondamente van die aarde wankel. Vriende, sit net aan daai televisie en luister enige buitelandse nuusberig en dan ook binnelandse nuusberig. Hoeveel goeie dinge hoor jy? Bitter, bitter min. Moenie met dit vasgevang word nie. Sien uit na daardie lig, hierdie kind wat vir ons gebore is. God is lig en in hom is geen duisternis nie, sê die skrif. Maak Jesus u toevlug, laat hom sy lig in jou lewe inskyn. Daar is duisternis, daar breek die lig deur. Het die lig al deurgebreek in u lewe? 'N Kind is vir ons gebore. Hierdie kind bring vreugde. Hoe kan dit anders wees? Wanneer my duisternis opkla, wanneer daai ou klein liggie deurbreek, hoe kan dit anders te wees as om vreugde te ervaar? Ek lees, geliefdes, in Jesaja 9 vers 2 lees ek: Eet die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Ons merk drie woorde in hierdie een tekst, dis vers 2 wat dui op blydskap. Ons merk drie woorde: vreugde, vrolik en juig. Nou ek dink nie dis nodig om dit te verduidelik nie. Die Afrikaans, ons weet wat is vreugde. Ons weet wat dit is om vrolik te wees. Ons weet wat dit is om te juig. Kyk, as die Afrikaners juig en vrolik en vol vreugde is, is dit 'n mooi gesig. Geliefdes, hoeveel vreugde, vrolikheid en juig is daar nie by die geboorte van 'n nuwe klein babaatjie in 'n huisgesin nie? Dink 'n bietjie. Verseker het die geboorte van Jesus gepaard gegaan met vreugde. Ek lees in Matteus 2 vers 10 oor die wyse manne. En toe hulle die ster sien, 'n ster is lig te midde van 'n duisternisse hemel, want dit het nag geword. Maar toe hulle daar die ster sien wat lig gee, het hulle hom met baie groot blydskap verheug, die wyse manne al. Want die wyse manne het die woord van God, die profetiese woord, geglo. Hulle het gegaan sonder om te weet waarheen. Hulle het uitgevind, kyk, waar gaan hierdie saligmaker dan gebore word? Geliefdes, 'n interessante een wat ek raak lees, Elisabeth, die moeder van Johannes die Doper, is plus minus 6 maande swanger. As jy mooi gaan uitwerk, is Johannes die Doper so plus minus 6 maande voor Jesus gebore. Maar nou kom Maria en Elisabeth by mekaar. Elisabeth het op 'n wonderbaarlike wyse swanger geword, as jy dit sal onthou. Sy en haar man, Sagaria, kon ook nie kinders gehad het nie, maar God seën hulle op 'n hoë ouderdom met 'n seentjie, Johannes die Doper. Johannes die Doper het 'n spesiale werk gehad. Hy moes voor Jesus uitgegaan het, en hy moes verkondig het, dit is hy waarvan die profete spreek. Ek, Johannes, is nie waardig om sy skoenriem vas te maak nie. Johannes het begin, bekeer julle, want die verlosser sou gebore word. Maar toe hierdie twee dames in mekaar se teenwoordigheid kom, toe staal weer vreugde, ek lees dit vir jy, want kyk, toe die geluid van jou groet, sê Elisabeth, in my ore klink, sy het gesê, hallo Elisabeth, toe daai geluid in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Die skrif sê dit, dis nie Gerrie wat dit sê nie, want hy het geweet die verlosser is in daardie moeder skoot. Hierdie kind bring vreugde. Maria skryf, jy kan dit gaan lees daar in Lukas 1 vers 46-47, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God my saligmaker. Geliefde, ken u hierdie vreugde wat Jesus vir ons gee, wat nie saak maak hoe goed, hoe sleg dit in my huishouding gaan nie, maar hierdie innerlike vreugde om te weet, hierdie kind is vir my gebore, my verlosser lewe. Dawid skryf in Psalm 4 vers 7 en 8, baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangesig, o Here. Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Wat bedoel Dawid? Hy sê, Here, die vreugde wat U in my hart uitgestort het, is baie meer as al die oeste wat ons kan insamel. Waarmee hou ons ons besig? Ek gaan vir jou baie eenvoudig stel. Ons hou ons hoofsaaklik besig om te oorleef in Suid-Afrika. Dink 'n bietjie mooi wat ek sê. En in daardie proses verloor ons baie keer daai blydskap, daai vreugde wat hierdie kind vir ons gee. Geliefdes, hou vas. Kry daardie vreugde terug. 'N Kind is vir ons gebore. Die kind verbreek die juk. Ek het dit vir u gedemonstreer met daardie foto's. Ek lees vers 3, want die juk wat op hulle gedruk het, nou praat hy in verlede tyd nou, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Hy het dit verbreek. Almal, die meerderheid van ons weet wat is 'n juk, dit is wat die diere mee aan mekaar verbind, of op 'n enkel diere juk sit, en daardie juk onderwerp hierdie kragtige dier, en met daardie juk kan jy hom stuur, en met daardie juk kan jy hom laat werk, sonder om stil te staan. Nou wil ek so 'n bietjie in die geskiedenis teruggaan. 430 jaar druk die Egiptenare sy juk op die volk van God, dat hulle so roep tot die Here, dat hy vir Moses sê, sta nader, ek het my volk se roep gehoor, ek het hulle gesmeek gehoor, ek het hulle jammerklagte in my ore, het dit opgekom, dit het God se hart geroer, en hy kon nie meer sy volk so laat onderdruk word nie. Dit maar Egipte was nie al wat Israel onderdruk het nie. Die Filistyne het dit vir tydperke reg gekry. Die Arameërs het dit vir baie lank reg gekry. Die Babiloniërs het hulle vir 70 jaar uit hulle land uit ontwortel en verstrooi oor die Babiloniese koninkryk. Die Assiriërs kan nie van gaan lees. Ek gee vir jy gou 2 teksverse. Wanneer jy iets wil lees oor die Babiloniërs, wat God sê in sy woord in Jesaja, in Jeremia verskoon my, gaan lees Jeremia 28 vers 2, in Jesaja 10 vers 27 en 14, 25, praat God spesifiek oor die Assiriërs. Al hierdie onderdrukkers het Israel as volk swaar belas. Hulle moes werk, en die geld of wat hulle by mekaar kry om mee handel te dryf, as dit soveel was, het soveel vir hulle oorgebly. Hulle het swaar gekry. Tydens die Messiasryk sal hierdie kind wat vir ons gebore is, Jesus die koning van die Jode, die juk van die onderdrukkers finaal verbreek. Moenie onkundig wees nie. Ek praat van 430 jaar. Ek praat van 70 jaar. Ek sê weer, 31 jaar, en 'n groot deel van ons volk het klaar opgegee en hulle is weg. In ons land sit soveel van ons, en ons het geen hoop meer nie. Ons het verlede week, 16 Desember gedenk, kan jy dit onthou? Sal God sy deel van die verbond wat hy met ons gemaak het, net opgee? Julle is maar onseker, geliefdes. Nee. Nou gaan ek 'n tweede vraag vra. Is ons nog getrou aan die belofte wat ons daar gemaak het? Ek moet met hartseer sê, miskien nie ons nie, miskien nie ons nie, maar my volk is ontrou. Dit verander nie die feit dat 'n kind vir ons gebore is en hy sal die juk verbreek nie. Geliefdes, ons moet vashou aan die beloftes van die Here. Ek lees vir Jesaja 49, nou vanaf hoofstuk 40 tot 66 in Jesaja, kan jy gaan lees, fokus Jesaja baie op die hoop, wat ek net van gepraat het. Ek lees vir jy wat sê in vers 26 van hoofstuk 49, en ek, hooflette, God, sal jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word, soos van mos, dan sal alle vlees gewaar word, dat ek die Here jou heiland is, en jou verlosser, die magtige van Jakob. Maar daar is 'n groot probleem, wat hierdie juk ook voorstel. Baie keer in die woord, verwys God na hierdie juk, as die sonde waarmee ons besig is. Die sonde wat ons doen, vriende, ek sal ontrou wees, as ek dit net vergeet, of net nalaat. As ons kyk hierso in klaagliedere, Jesaja, Jeremia, en dan kry ons die klaagliedere van Jeremia. Ek wil graag daar in hoofstuk 1 vir jy net een tekst lees, klaagliedere 1. Dan verwys hy na hierdie juk, in klaagliedere 1 vers 14, die juk van my oortredinge, my sondes is vastgebind deur sy hand, hulle is saamgevleg, hulle het op my nek gekom, dit het my krag laat struikel, die Here het my oorgegee in die hande van een teen wie ek geen teenstand kon bied nie. Kind van God, hierdie kind wat vir ons gebore is, hierdie kind wat ons duisternis wegneem, hierdie kind wat sy lig in ons lewe laat inskyn, hierdie kind wat vir ons die vreugde gee van sy heil, hierdie kind wil ook die sonde sy juk verbreek in my lewe. Hy wil in my lewe kom inskyn en alle donkerheid kom wegneem. Kan nie goedjies vir hom wegsteek nie. Jesus is gebore om ons elkeen te verlos van die juk van sonde. Hoor wat sê hy, neem my juk op julle. Met ander woorde, laat my toe om in jou lewe vaardig te wees. En dan verklaar hy, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ek sit die juk van die wêreld op my, ek laat sonde my elke dag skaaf en skuur, want dis wat 'n juk ongelukkig doen, of ek neem Jesus se juk op my. Here, wees U my drywer, wees U my verlosser. En dan sê hy ook, in Matteus 11 vers 29, want my juk, daai was 29 vers 30, want my juk is sag, en my las is lig. Die las van hierdie wêreld word elke dag meer en meer, word elke dag meer en meer uitdagend. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe in hoofstuk 6 vers 14, sê hy so ietsie ook oor die juk. 'N vriendelike waarskuwing, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis. Jy sien, vriende, soms is jy in 'n verkeerde vriendskap, in 'n verkeerde verhouding, wat maak dit verkeerd? Ek is kind van God, maar hierdie persoon wil nie die Here dien nie. Dit gaan nie goed uitwerk nie. Jy moet hoor, Paulus waarsku God se kinders. Ons voorlaaste gedagte, ons tyd loop mooi, dankie. 'N kind is vir ons gebore, die kind heers. Dit was my baie kosbaar, toe ek hierdie woord gaan soek, ondersoek, want 'n kind is vir ons gebore, seën is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouwe. Daar is nie 'n juk op sy skouwe nie. Daar is nie 'n juk op sy skouwe nie. Hoekom nie? Kan iemand vir my sê? Hy onderwerp aan niks en niemand nie. Hy is God. Maar op sy skouer is die heerskappy. Daai woord in die Hebreeuse taal, in Engels praat hulle van government, ons sal sê regering. Maar in die Hebreeuse woord praat hulle van 'n empire, 'n koninkryk. Die koninkryk van God is op sy skouer. Dis wat hy dra. Die vraag is dus nou, is u en ek deel van daardie koninkryk? Ja. Hoe word ek deel van daardie koninkryk? Wanneer ek God se kind word. In waarheid sy kind word. Wanneer ons verwys na die kind wat vir ons gebore is en die feit dat hy sal heers, dat die heerskappy op sy skouers sal rus, dan moet ons nou kennis neem van 'n paar dinge. Die eerste ding wat ons moet van kennis neem, die heerskappy van Jesus Christus is 'n werklikheid. U moenie elke dag kyk na u omstandighede nie. U moenie elke dag kyk en iets te sê, ons almal het by tye, by elke pothol wat jy verby ry en moet uitswaai voor nie. Ek en u die verantwoordelikheid om te hoor, die heerskappy is op sy skouer. Sy koninkryk kom. As jy so bietjie kyk daarso in Jesaja 9 wat ons saam gelees het, vers 6, dan gaan hy so bietjie en hy praat oor hierdie heerskappy tot vermeerdering van die heerskappy, nadat hy genoem het, wie is hierdie kind? Hy is wonderbaar, hy is raadsman, hy is sterke God, hy is ewige vader, hy is vredevors. Al hierdie kwaliteite het ek baie paar jare terug, het ek met u bespreek, ook by 'n kersdiens, as ek reg onthou. Maar dan druk hy in vers 6 hierdie heerskappy vir ons verder uit, tot vermeerdering. Hierdie heerskappy groei, dit neem toe, dit vermeerder, en dan sê hy, sy koninkryk sal met vrede gepaard gaan. Hy gaan nie 'n koninkryk hê soos die koninkryke hier op aarde, waar daar die hele tyd is daar twis, die hele tyd is daar teenstand, die hele tyd is daar wrywing, die hele tyd hoor ons oorlogspaadjies, die hele tyd is daar onsekerheid, die hele tyd is daar onstabiliteit. Hoef ek verder te verduidelik? Sy koninkryk is 'n koninkryk van vrede. 'n Koninkryk wat geen einde het nie, vers 6. Om dit te bevestig en te versterk, die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Sy ewige koninkryk. Maar hierdie koninkryk is ook 'n koninkryk van reg en geregtigheid. Skus. Lig. Ons ken dit nie. Wat se reg en geregtigheid sien ons in ons dag? Geliefdes, ek dink dit breek baie van ons se moed. En ek sluit my daarby in, baie van ons se moed. As ons die dinge rondom ons sien gebeur. Maar hierdie kind is gebore met en in reg en geregtigheid. Ek kom terug na die waarskuwing. Moenie onkundig word nie. Weet ons nog wat is reg en geregtigheid in Suid-Afrika? Ek wil vir u sê, die stemme wat vir reg en geregtigheid pleit, as ons dan 60 miljoen is, vir my dink ek nader aan 80 miljoen. Kom ons sê tussenin, as ons dan 70 miljoen mense is, wonder ek of daar regtig 1 miljoen mense is wat weet wat is reg en geregtigheid. Kind van God, jy sal reg en geregtigheid ken as jy hom ken. Hy kan nie onreg wees nie. Hy kan nie reg verkeerd noem nie. Hy kan nie verkeerd reg noem nie. Nou het u en ek 'n verantwoordelikheid. Ons het die verantwoordelikheid om in reg en geregtigheid te lewe en te wandel, geliefdes. Ons kan nie, ons mag nie soos die ander 69 miljoen word nie. My syfers is dalk heeltemal verkeerd, is net 'n illustrasie. Geliefdes, hierdie kind is vir ons gebore en sy koninkryk is reeds aan die beweeg. Hy sê toe dit sy disippels sy kindertjies wil weghou. En wee ons wanneer ons kla oor kindertjies. Hulle wil ook hier wees. En die Here sê, los hulle. Los hulle, want aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Daai ouetjies wat so hardloop op kind, hulle draaitjie gaan loop. Wee ons. Hou die koppies maar hier. Dis kindertjies. Geliefdes, hierdie is 'n ewige koninkryk. Ewig. En luister die woorde van Jesaja 9 vers 6, die laaste sin. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Is nie 'n bietjie melkstorietjie, ag, miskien gaan dit gebeur, ag, miskien gaan dit nie gebeur nie. God sal dit doen. Ek lees vir jy Lukas 1, wat aansluit by hierdie gedagte, vers 31 tot 33, Lukas 1, en 'n teks uit Openbaring ook. Lukas 1 vers 31, en kyk, die engel van die Here kom by Maria en sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Net so ietsie vir jy noem oor wat in die wêreld aangaan. Ons almal weet, gister is weer aangekondig van die saak teen die Israeliese eerste minister, en wonderlik weer vertel hoe Suid-Afrika die saak nou gaan neerlê. Suid-Afrika sal 'n prys daarvoor betaal. Het jy mooi gehoor wat ek sê? En al die lys lande wat nou saam ingespring het, hulle sal 'n prys betaal. Meneer Netanyahu is net 'n eerste minister. Die koning op die troon van Israel is steeds Jesus Christus. Die skrif sê dit vir my. Ons moenie, ek sê dit weer, ons moenie onkundig word nie. Ons moenie woord lees wat God se woord sê. Hy ewigheid. Hy sal nooit van die troon van Dawid afgehaal kan word nie. Nooit. En hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ek sluit hier die voorlaaste gedagte af. Ek lees vir jou teks uit Openbaring 11, so in die middel van die boek Openbaring. Openbaring 11, die 15e vers. Nou weet ek, ons is hier in die eskatologiese tye nou in, wat gaan gebeur hier na die einde toe? Ons gaan nie daaroor nou uitlê nie, maar ek wil vir julle lees, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, dit word aangekondig, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nou as ek 'n goeie prokureur was, het ek gesê, arrest my case. God se woord is so kragtig. Geliefdes, al hierdie koninkryke wat so opgerig word in die wêreld, al die magdom van geld, al die status, al hierdie geweldige geboue En mense maak die uitspraak, geen aardbewing sal dit kan skade aan doen nie. So, God sal het vernietig in 'n oomblik. Ek sluit af, dankie vir u geduld. Ek het so meer gevoel geraak, ek het eens vir u meer prentjies opgesit nie. Skies, hierdie kind heers, daai laaste is daai ewige koninkryk. Geliefdes, 'n kind is vir ons gebore. Die kind is vrede. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde sal hierdie koninkryk wees, sê vers 6. Vrede sonder einde. Ek vat dit terug na Lukas 2 vers 14. Die engele, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense een welba. Ek vat die terug na die rigters tydperk, een geweldige tydperk. Dit laat my ook dink aan Suid-Afrika, daar is geen leiers nie, my eie volk, geen leiers nie. Ek moet dit toch kwalificeer, hoe kan ek dit sê? Ek wil, jy moet mooi verstaan, wys my een geestelike leier in my volk, geestelike leier. Stel nie belang oor politieke kennis nie, dis menslike verstand. Ons het verlede sondag met u gepraat oor die wysheid wat God vir Salomo geskenk het. Geliefdes, vat u terug na die rigters tydperk, staan op 'n plek, staan daar, en elkeen het maar gemaak soos hulle goed gedink het, daar was geen leiers nie, soms so vry vertaal. En daar is een eenvoudige jongman, en hy werk daar binnen in die stoor, en die engel van God kom by hom uit, en die engel van God sê vir hom, jy moet iets doen, Gideon. Nou ja, ons allemaal weet, Gideon skryf in Rigters 6 vers 24, verklaar Gideon, die Heere is vrede. Nou jy hoe ontsteld was hy, toe die Heere vir hom sê, jy moet nou gaan veg, jy moet nou die volk lei, en hy maak die een verskoning op die ander, en hy sit sy vliesie uit, as dit reën, dan weet hy, as dit nie reën nie, dan weet hy, as hy nat is, as hy nie nat is nie, hy speel so pingpong die hele tyd, en God is geduldig, God gee vir hom tyd, om te besef, wie met hom praat, gee tyd vir God, gee vir hom tyd, sodat ons hom kan hoor. Ons allemaal weet wat het Job deurgemaak, geliefdes. Hy skryf in Job 22 vers 21, sluit toch vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. 'N pleidooi wat Job vir ons skryf. Hy sê, moenie opstandig wees teen God nie, sluit 'n vriendskap met hom. Hy vriendskap, dis wat ons vrede gee binne, al gebeur wat. Daai vrede van God kan nie net weggeneem word nie. Geliefdes, die psalmis skryf in Psalm 119 vers 165, die wat u wet lief het, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, ons moet wandel in hierdie vrede van God. Ons moet sy woord lief hê. Jesus is ons vredevors, hy is die bron van ons vrede. Paulus skryf van die gemeente in Efese, hoofstuk 2 vers 14, want hy is ons vrede. Jy moet onthou, Efese was ook onder die Romeinse juk. Die hele klein Asie verskom hy was onder die Romeinse juk. Nou praat hierdie ou van vrede. Ons is kwaad, hierdie ou praat van vrede, hy kan, want hy het Christus aan hulle voorgestel, en baie van hulle het Christus aangeneem, en het hy vrede beleef. Ek sluit af met twee gedagtes, uit die evangelie van Johannes, 'n kosbare man, die apostel van liefde, Johannes 14 vers 27 is dit die Heere Jesus wat praat, net voordat hy weggaan, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Moet nie onkundig wees nie. Subtiel word daar vrees ingeboesem in ons mense in. Vrees God. Vrees geen mag nie. Moenie laat die vrede van God wat in ons harte heers weggeruk word deur vrese wat ingeboesem word nie. Twee hoofstukke verder in Johannes 16, die 33ste vers, ons laaste teks, skryf hy, en hy sê vir ons, dit het ek vir julle gesê, die Heere Jesus praat, dat julle in my vrede kan hê. Buiten hom is daar nie vrede nie. Sonder hom is daar nie vrede nie. Dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Mag Kersfees 2025 opnuut hierdie kind wat vir ons gebore is, opnuut ons laat besef, hy is ons vrede. Niks en niemand anders nie. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, so baie dankie dat Jesus Christus, u Seun, vir ons gebore is. Dat Jesaja soveel jare voor die tyd dit kon neerpen en dat ons het ook vandag in ons hande kon hou en kon lees. En dat ons kan weet, u is ons vrede. U neem ons duisternis weg. U bied vir ons vreugde. En ag Here, dat ons u kan ken en weet u het ons eerste geken. Dat u die juk van sonde verbreek het en ons in staat gestel het om u juk op te neem, want u juk is sag en dis lig. Dankie vir die kosbare manier wat u moet elkeen van ons werk en handel. Ons eer u daarvoor. Nou bid ek dat elke gesin, elke familie, 'n kosbare dag in u teenwoordigheid sal geniet, tot eer en verheerliking van u ewige koninkryk. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees met u, bly met u, en herinner u, 'n kind is vir ons gebore. Amen.